Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном її ведучий Олександр Лещенко. Протягом цього тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили, зокрема, про таке. Україна між Росією та Сполученими Штатами.
Продовження концерту безконечне, я думаю, Путіна тяготит. І він би хотів, звісно, від цієї консервної банки на хвості збавитися, я маю в виду ДНР.
Гості до агресора, чи можна їздити до Росії?
Попри заборону авіаційного сполучення між Україною і Росією, оце Віктор Медведчук літає туди-сюди.
Президент Чехії заговорив про можливу компенсацію за анексований Росією Крим.
Ми бачимо і спостерігаємо, і ніскільки не стають слабшими голоси цих путін-ферштейнерів.
Шлях до поліпшення відносин Сполучених Штатів і Росії веде через Україну. Москва повинна повернути Україні контроль над її територією, визначеною міжнародними кордонами. На сході України зараз відбувається війна в гарячій стадії, і Україна має право захищати себе, у тому числі летальною зброєю, яку, можливо, хоча не факт, поставлять Сполучені Штати. Це лише деякі з тез, висловлені високопосадовцями США останніми днями, новим послом цієї держави у Москві, який вручив уже вірші грамоти президентові Путіну Джоном Ганстманом, а також спецпредставником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером, який провів у Белграді ще один раунд переговорів після першого, власне, раунду із помічником Путіна Владиславом Сурковим. Отже, Україна між Росією та Сполученими Штатами. Що може бути у підсумку? Про це я говорив з гостями програми «Ваша свобода», експертом-американістом Олександром Потєхіним і ще одним експертом-міжнародником Миколою Делісковим. Телефоном із Москви до нашої розмови долучився російський політичний експерт Леонід Радзиховський.
Панове, четвертий рік війни, роль Сполучених Штатів, вона стає активнішою не тільки через переговори Волкера із Суркова і нового посла. Чи насправді мало що міняється, і заворожений конфлікт на Донбасі, роль США, незважаючи на заяви, не така вже й велика. Пане Микола, дам вам можливість починати.
Я сказав би, що роль Сполучених Штатів, вона прийшла на той рівень, який був закладений, в принципі, адміністрацією Барака Обами. Тобто ми побачили, що після зміни адміністрації, на фоні того, що були певні проблеми з призначеннями, США втратили, скажімо так, активність, певно, не збавили, але її. Але призначення спеціального посланника, воно допомогло активізувати цей процес. США, вони зараз навіть більше залучені до цього, ніж Франція чи Федеративна Республіка Німеччина.
Пане Потєхін, ви як вважаєте, активізуються Сполучені Штати?
В своєму відомому інтерв'ю навесні, в той рік, коли Обама мав вже покинути Білий Дім, він сказав одне формулювання, яке не говорить ані про зваженість позиції США, ані про те, що вони дійсно сприймають, а не тільки декларують, оту загрозу міжнародній безпеці, світовій стабільності, яку несе політика Москви. А дослівно він сказав так. Жодна допомога США, з боку США, не дозволить Україні вести, тобто витримати напад Російської Федерації. Тобто це називається так. Що ви там хочете? Що ви там не робили? І чи дамо ми вам оцю допомогу, про яку Конгрес двічі за Обами виносив рішення, що треба давати, а зараз є нове рішення, новий чудовий закон. Оця позиція приреченості, я б сказав, України, а приреченості, це все в такий виклад укладається, я б сказав, дуже і дуже миролюбний. Це така формула. Росія нікуди не дінеться з земної кулі, і тому хоче Київ чи не хоче, йому треба буде нормалізувати стосунки з Росією.
Пане Олександре,
чи це теза знята? Я би сказав так. У цієї тези є і інші боки, в тому числі, як і приємні речі нам сказав Волкер, сьогодні, слава Богу, не відбулася здача України. Ми всі раді, бо ця загроза була буквально до початку літа цього року. І Трамп дійсно хотів покращити відносини
України,
з Росією.
На ваш погляд, ціною України.
В тому числі ціною України. Але це йому не дали зробити. Якщо ми почитаємо, що пишуть в Москві, Вони всі чекають одного, коли Волкера відкличуть з цієї посади.
А є хіба така можливість?
Волкер їх абсолютно не влаштовує. Друга інституційна. Тілерсон в підвищеному стані. Що буде, якщо дійсно, як там пророкують американські експерти, якщо нинішній голова Центрального розвідувального управління, який добрий, як терапевт працює, абсолютно точно, який є добрим терапевтом для президента Трампа, абсолютно немає ніяких гарантій, що Волкер утримається на своїй посаді.
Угу.
Тому я б сказав, що процес триває, але немає головного рішення.
Телефоном із Москви до нас долучається російський політичний експерт, журналіст Леонід Радзиховський. Приветствую вас, Леонид Александрович. Ваше мнение, вот эти активизировавшиеся переговоры Волкера Суркова, некоторое заявление, новый посол США в Москве, это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты более активно приступают к решению вот этого кризиса на Донбассе, или не надо преувеличивать все эти вещи?
Но мне кажется, что проблема тут не в большей активности США, а в большей заинтересованности России. Потому что ситуация в России довольно тяжелая, политическая ситуация. Во-первых, и экономическая ситуация далеко не так хороша, как ее расписывают. Действительно, никакого обвального кризиса в России нет, это правда. Но рост очень небольшой, и, в общем, психологическое настроение довольно депрессивное. И в этой ситуации продолжение концерта бесконечное, я думаю, Путина тяготит. И он бы хотел, конечно, от этой консервной банки на хвосте избавиться, я имею в виду ДНР. Но избавиться на своих условиях. То есть избавиться так, чтобы продать уход из ДНР как свою великую победу. Продать и внутри страны, и вне страны. Я думаю, что Россия готова на определенные подвижки. Но, опять-таки, еще раз повторяю, на условиях Путина. Мне кажется, что российское руководство, которая раньше просто прикрывалась этим самым Минском, чтобы сохранять статус-кво, сейчас склонна реально довести Минск до конца, поскольку это от России зависит. А зависит это, естественно, не только и не столько от России. Но американцы в этом вопросе выступают не как заинтересованная сторона, а как сторона, которая может контролировать процесс, тем более что давление на Путина с Запада продолжается, и со следующего года оно усилится. Вот эти публикации каких-то списков его знакомых, их денег, их там еще каких-то компрометирующих их материалов, это все тоже элемент давления на Путина. И, по-видимому, давление довольно для него существенно.
Зараз надаю слово нашему гостеві в студии українського політичного експерта Миколі Білєскову. Пане Миколо, як ви вважаєте, дійсно оце тло, фон оцей? Ухвалення все-таки, правда, в першому читанні одного документа іншого. В цілому щодо реінтеграції Донбасу в законі Верховної Ради. З боями у трибуну, але все ж таки поступ є з точки зору адміністрації президента Порошенка. Мінськ той же, який нікуди не дівається. І от такі заяви американських високопосадовців, черговий раунд переговорів Суркова-Волкера. Це все єдине ціле.
Курт Волкер по мірі своїх можливостей, він веде свою власну гру. Тобто яка власна гра пана Волкера? Якщо проаналізувати 7 інтерв'ю, які він дав між першою і другою зустрічю, яка була відповідно в Мінську і відповідно в Білграді, то одна з основних його тез, він хоче фактично повернути проти росіян їхню ідею, що вони прийшли на Україну захищати російськомовне населення. Відповідно, він каже, без проблем, я теж розділяю цю тезу, що все населення повинно бути захищене, але при цьому давайте знайдемо таку формулу, щоб можна було гарантувати цю безпеку, відповідно, без присутності російських військ. І коли президент Росії на початку вересня зробив свою заяву, що ми готові до миротворців, тобто ми не беремо ті умови, про які він говорив, але тим не менш готові до миротворців, це було насправді подарунком для Курта Волкера. І, тобто тепер він, скоріше за все, намагатиметься поставити росіян перед дилемою. Якщо ви самі виступаєте за миротворців, говорите про безпеку населення Донбасі, то чому б вам не вивести свої війська і замість цього прийдуть на територію Донбасу відповідно миротворці? Тобто або вони погоджуються з цим, або ви вже чітко кажете, чого ви присутні на Донбасі. Тобто, з одного боку. З іншого боку, є велика проблема, про яку вже говорили колеги, про те, що на сьогоднішній день, на жаль, Курт Волкер не отримує допомоги з Вашингтону, яку він міг отримати. Тут ось пан Радзіховський.
З боку Тілерса, адміністрації,
з боку Трампа. Адміністрації Дональда Трампа, меншою мірою Тілерсона. Красномовний приклад. До 1 жовтня виконавча влада мала представити фактично на основі указів роз'яснення до цього закону, яким його, як його реалізовувати. Вони цього не зробили. Відповідно, там, де чітко в законі вказано, Мінфін, наприклад, з 28 жовтня, Мінфін Сполучених Штатів, він почне виконувати відповідні зобов'язання, тобто зменшить ще часовий період, на який могтимуть російські компанії, енергетичні, банківські установи залучати кредити. А де цього в законі не вказано, то виконавча влада, на жаль, не поспішає відповідно допомагати Курту Волкера. І в цьому така проблема його підходу, тому що він постійно говорить сурково, як можна зрозуміти, що є певна ціна, за яку ви будете платити за агресію, і, звичайно, якби ця ціна росла, якби наповно використовували ці можливості, то, можливо, в калькуляції Кремля мінялося. Поки що калькуляції
ціна
Кремля...
агресія, на ваш погляд, пане Микола, не росте.
На жаль,
для Путіна.
На жаль,
пане Олександр, от нарешті спробуємо розкрити ту інтригу, яку ви задали на початку нашої розмови. Яким би мало бути рішення Білого Дому провідної держави світу номер 1 США в умовах, коли четвертий рік тривається наголошена війна Росії проти України? Цинічна, гібридна, підступна, але триває, незважаючи на меншу кількість обстрілів на Донбасі.
В ці дні, так, виступає Расмусен. І що він каже? Ми не хочемо холодної війни з Росією. Ну, люди добрі. Ну, не можна теж, як по пузі, повторювати це. Холодна війна є. Вона є на сьогодні, вона триває. Вони найбільше, чого бояться, це перемоги у другій холодній війні.
Перемоги?
Перемоги.
Над Росією?
Над Росією. Тому що залишитися осторонь в цій ситуації Заходу буде неможливо. От Матіс тут, коли був...
Міністр оборони Сполучених Штатів чи не?
Міністр оборони. Він сказав, 25 років ми стратегічні партнери. Ну, а результати ж жахливі для України такого стратегічного партнерства. Треба перестати вживати порожні слова. І потрібні абсолютно конкретні справи. Перше, треба поставити за практичну ціль американської допомоги Україні і інших держав мету створити потенціал стримування Росії. Це не значить виграти війну. Це значить створити таку ситуацію в Україні, що є прямо протилежним отій от думці Обами, коли ціна війни, великої війни, вторгнення в Україну повномасштабного.
Що це? Поставки летальної американської зброї?
Це поставки не просто зброї, це поставки не просто контрбатарейних радарів, а в такій кількості, щоб будь-який постріл з території нашого супротивника, з території контрольованої Росією, означав смерть для того, хто його наносить. Друге, нам потрібне ППО, і нам потрібна протитанкова оборона. Все, три компоненти. І для того, щоб шантаж великим вторгненням закінчився раз і назавжди. А що ми бачимо насправді? Ми бачимо насправді якісь ігри навколо цієї допомоги Україні. І ці ігри, я б сказав, зараз вже виглядають непристойно. Треба врешті-решт визначитися з порядком загроз. Ну, наприклад, якщо до 1 січня росіяни не виведуть, ми негайно починаємо перемовини про прийом України до НАТО. В цьому торзі дуже і дуже двозначна позиція Вашингтону і взагалі наших західних колег.
Україна між Росією та Сполученими Штатами. Що може бути у підсумку? Про це я говорив з гостями програми «Ваша свобода» експертом-американістом Олександром Потєхіним і ще одним експертом-міжнародником Миколою Білісковим. Телефоном із Москви до нашої розмови долучився російський політичний експерт Леонід Радзіховський. Поразка футбольної збірної України позбавила її можливості поїхати на фінальну стадію чемпіонату світу. Відповідно, було зняте питання – бойкотувати турнір чи виступити на території держави-агресора. Адже мундіаль приймає Росія. Але сотні тисяч українських громадян продовжують відвідувати сусідню державу. Заробітчани, деякі політики, експерти, співаки, актори, навіть держслужбовці, принаймні до останнього часу. І от у Верховній Раді розглядають проєкт закону з пропозицією заборонити держслужбовцям поїздки до держави-агресора. Юристи СБУ підготували відповідний законопроєкт. Про поїздки українців у Росію я говорив у вівторок з гостями вашої «Свободи» політичним експертом Яніною Соколовською, яка відвідує Москву для участі у російських телевізійних шоу, а також істориком, громадським діячем, народним депутатом попередніх скликань Верховної Ради Олесем Дунієм. До розмови також долучився один із ініціаторів законопроекту щодо заборони держслужбовцям відвідувати Росію, депутат від БПП Андрій Немировський.
Ну от ми пані Яніну неспроста ж запросили. Вона успішно лише веде дискусію з цим підстаркуватим блазнем, який завжди вже чверть століття підіграє Кремлю, Володимиром Вольфовичем. Бере шоу цих от шоу політичних на пропагандистських каналах, яких вважають у Росії. Пані Яніна, навіщо ви це робите? Навіщо ви їздите до Москви?
Знаєте, мені, ну, по-перше, мені як громадянці України, як журналістці, дуже муляє, що я ніяк не можу бути корисною на нашій передовій, тому що там від мене толку ніякого не буде, але на інформаційній передовій я маю сенс, і маю сенс дуже великий. Але їдучи туди, ми, ну, в Москву, яку зараз нас називають Мордором, ми маємо розуміти, що ми туди їдемо, як Івасик Телесик до Баби Яги. І там вже є питання, хто опиниться на лапах. Баба Яга думає, що опиниться Івасик Телесик, але ми робимо по-іншому. Питаю, чому їжджу саме я, чому їздить Вадим Карасьов і так далі. Їздимо для того, щоб замість українців не підставляли людей, які живуть у Москві, і грають роль деяких блазнів українців, які такі, наче, дуркуваті, наші менші брати, та-та-та. Ні мені, ні Вадиму не можна сказати, що ми менші брати. І це дуже важливо, щоб росіяни це бачили. Бо Росія – це не Кремль. Кремль – це такий малий пуп'янок. Росія, вона велика, і багато людей, які нам співчувають, і які підірвуть ту Росію зсередини.
Ну, добре, політичні експерти, такі, як ви, їдуть. Ви пояснили зараз свою позицію. Державні службовці мають право їздити? Політики чи ні?
Ви знаєте, вони можуть їздити. Не знаю, чи мають, можуть. Але я не думаю, чи вони в'їдуть. І в'їдуть нормально, бо коли ми бачимо, що...
Ну, от Сущенко в'їхав. От ну, правда,
я тільки хотіла сказати, Сущенко в'їхав, йому зразу сказали, що він і політик, і розвідник, і у Львові вчився, і так далі, і так далі. Але є в нас така політікеса, яка наче там і сиділа довго, а потім в'їхала, виїхала, за Росію добрі слова сказала. Не я кажу була. Про Надію Савченко, тому що вона дуже дивно зараз себе повела. З'їздила в Москву, повернулася з Москви, зустрічалася з сепаратистами, дуже їх вихваляла. По-перше, залежно яка мета, по-друге, якщо ми хочемо зробити наші стосунки, як Арменія з Азербайджаном, це одна історія. Ми розриваємо дипломатичні стосунки, ми кажемо слово «війна», ми перекриваємо кордон, одна історія. Але доки в нас є потяг Москва-Львів, і в нього не можна купити квитки, доки ми маємо економічні все ж таки стосунки, то не можна позбавляти людей права пересування. Треба або казати А, або не казати Б.
Він проти, так, пане Олесю, взагалі поїздок українців, поки триває війна, агресор чинить ці дії, от щодня він їх чинить.
Так, дивні дії влади, яка на третьому році агресивних дій Росії згадала...
На четвертому році, згадала,
що варто десь королювати і щось припиняти. Та 3 роки чомусь не згадував. Нам необхідно максимально розривати гуманітарні, інформаційні стосунки з цією державою, бо Росія намагається використовувати будь-які гуманітарні стосунки для поширення дезінформації, для промивки голів українських. І тут використовуються як безпосередні інформаційні технології, так і залучення українців в якості працівників на території Росії. Оці сотні тисяч українців, про які ви згадали, які в пошуках роботи.
А може мільйони? Точно статистика.
Можливо. І це продовжується. Використання українців як демографічний потенціал. Українці, які переїжджають туди на роботу, частина залишається жити, частина там одружується, а частина повертається в Україну, але вже з російським світоглядом.
І це міна уповільненої дії. Саме тому я чітко висловив свою позицію відразу після окупації Криму, що нам необхідно розривати будь-які інформаційно-гуманітарні стосунки. На жаль, протягом 3 років це робиться не просто повільно, а робиться лише, коли владі хочеться отримати якісь піар зиск, скажімо так, передвиборчий, і саме тому вони розтягують в часі всі ці рішення. Зараз ми бачимо узгодження дії принаймні 3 складових. Заява була голови з СБУ, відповідно, ще підготували законопроект депутати від блоку Петра Порошенка, тобто, згадаю, СБУ безпосередньо підпорядковано президенту України, і ще заява секретаря РНБО Турчинова, теж його безпосередній керівник Порошенка. Тобто узгоджені дії 3 складових зараз є, і рішення буде прийнято. Безпосередньо, чи воно буде корисно? Безперечно корисно. Чи втратить влада від цього можливості для спілкування з кремлівською елітою? Ні. Тому що, нагадаю, коли потрібно, у нас, попри заборону авіаційного сполучення між Україною і Росією, виявляється, літає якийсь літак невідомий, кому він підпорядковується, не зрозуміло. І там якийсь Віктор Медведчук, який входить в групу переговорну під керівництвом представника президента Порошенка Леоніда Кучми. Оце Віктор Медведчук літає туди-сюди при забороні офіційно на законодавчому рівні авіаційного сполучення. Тобто робиться зараз рішення для дрібних чиновників. Влада, все, що їй потрібно, вона матиме і далі. Я ж прихильник того, що нам необхідно для всіх припинити будь-які сполучення, зокрема і залізничне сполучення, і автобусне сполучення. Ви поїжджаєте до церков Московського патріархату, ви біля кожної майже побачите об'яви. Автобусні тури, якісь з молитовною метою, чи екскурсійні
там
тури.
Сергіїв Посад,
там можна подивитися, заїхати, наприклад, в Голосіївський парк, і там церква Московського патріархата. Там можна поїхати відразу до Петербурга і ще кудись. І там йде охмуряння, вже в цих автобусах йде охмуряння українських громадян.
Пане Андрію, ну що ж, от якою справжня мета була от ініціації такого документа?
Це повинні були зробити давно, і це потрібно робити. Так як насправді дуже багато суддів, прокурорів, держслужбовців так чи інакше потрапляють в Російську Федерацію, їздять до Москви і там отримують або вказівки, або маніпулюють їхніми сім'ями, впадають під вплив агресора, привозять сюди свої ідеї і починають їх пропагувати. Я буду наполягати на тому, щоб він був ухвалений найближчим часом, але ми повинні його розглянути у першому читанні. І є моя особиста думка, вона розбігається трохи з думкою моїх колег. Я хочу, щоб була впроваджена кримінальна відповідальність, не просто адміністративна і з роботи, а була кримінальна відповідальність для держслужбовців, суддів, прокурорів. Я думаю, що, що з часом можливе, якщо буде загострення подій між Московією та Україною, то, можливо, прийдеться зробити так, щоб заборонити і українцям їздити. Але громадяни України повинні самі розуміти, що їдучи до країни-агресора, до Москви, вони наражають і себе, і свої сім'ї на небезпеку.
Пане Олесю, ваша думка, дійсно, це просто відволікання уваги не більше того з боку цих народних депутатів?
Нагадаю, що для перемоги в другому турі Петра Порошенка, а це мета у нього вічна влада і гроші, йому потрібно вивести в другий тур проросійського кандидата, а самому монополізувати патріотичний табір. Саме тому ефіри на провідних інформаційних каналах надаються представникам або партії «За життя», безпосередньо Рабіновичу, можете проаналізувати. «Ньюзван», «112», безпосередньо оцей пропорошенківський прямий канал. З іншого боку, «Опоблоку», тобто проросійським силам. Патріотична опозиція навпаки, не відбуватися з позицією президента Порошенка. Якби було прийняті правильне рішення за один раз, за один місяць, то про що б можна було б говорити, як би можна було підтримати цей буцімте імідж патріотизму? Саме тому вони з абсолютно такою системністю пролонговані і будуть прийматися раз на 2 місяці.
Щодо взаємодії з державою-агресором Росії, скажімо так.
Ні, щодо буцімте протидії.
Протидію, перепрошую, так.
Ну, наприклад, перед виборами безпосередньо припинять залізничне сполучення, наприклад. те, що теж необхідно було зробити, ну скажімо, там три роки
відносини
тому.
Відносини наважиться скасувати? Дипломатичні відносини, вони ж є.
Якщо це буде необхідно для перемоги, вони і це зроблять. Тому що дозвіл від Путіна Порошенкові на формальні дії, буцімто антиросійські, є. Все рівно Порошенко найбільш проросійський президент, який зараз може бути для Путіна, тому що він зберігає найважливіше – країну в бідності, в стані дестабілізації і в стані корупції.
Навіть, що... навіть ніж той же Медведчук за такою ланкою.
Я думаю, ну, що більш проросійська все ж таки Тимошенко, бо ми ж пам'ятаємо її вояж, її зацикленість на російський газ. Ми пам'ятаємо, як в російських всіх студіях кажуть, яка класна все ж таки Тимошенко,
берегиня.
Досі і зараз це активізувалося. Угу. Я думаю, що Порошенко може пройти на другий термін з двома меседжами. Я переміг корупцію, і ось Луценко мені дав папери, я припинив війну, нема стрілянини, люди не гинуть. І я не заморозив конфлікт, а я його вирішив. І як він це зробить, я навіть не уявляю.
Про поїздки українців у Росію я говорив у вівторок з гостями вашої «Свободи» політичним експертом Яніною Соколовською, яка відвідує Москву для участі у російських телевізійних шоу, а також істориком, громадським діячем, народним депутатом попередніх скликань Верховної Ради Олесем Дунієм. До розмови також долучився один із ініціаторів законопроекту щодо заборони держслужбовцям відвідувати Росію, депутат від БПП Андрій Немировський. Рішуче відкидає твердження тих, хто каже про Крим як про завершену справу. Трибуну парламентської асамблеї Ради Європи створили не для закликів торгуватися територіями, чи то за гроші, нафту, чи за газ, і створили для захисту наших принципів. На цьому наголосив президент України Петро Порошенко, виступаючи в середу цього тижня на засіданні ПАРЄ в Страсбурзі. Ну, а напередодні його чеський колега Мілош Земан визнав можливою компенсацію в лапках за анексований Росією український Крим, чи то, за словами пана Земана, фінансово, чи нафтою або газом. Тобто пан Земан при цьому забув, що відбувалося в 38-му році минулого століття із його ж державою, тоді Чехословаччиною, коли Судетську область віддали Гітлеру. Отже, якою має бути відповідь України на такий план, якщо його так називати, Земана? Про це я говорив з гостями програми «Ваша свобода в середу», головою фонду «Майдан закордонних справ» Богданом Яременком і телефоном членом парламентської делегації України в ПАРЄ народним депутатом Леонідом Ємцем.
Пане Богдане, на ваш погляд, от, власне, ну, вже оце відповідь перша прозвучала, і день напередодні міністр закордонних справ пан Клінкін коментував у Твіттер, зокрема, виступи Земана. От якою має бути відповідь України на такі от твердження? Визнати Крим російським де-факто, ну, можливо, отримаєте зі зверненням до Києва, звертаються такі от політики компенсації, забудьте.
Ну, відповідь вже є. Навіщо говорить про те, яка вона повинна бути? Вона надана президентом. Мені здається, це був найбільш вдалий момент його виступу сьогодні в парламентській асамблеї чи на засіданні Ради Європи. Але давайте подумаємо, просто ну, більш критично подивимось на те, що сказав Земан і що робимо ми. Насправді, Земан не оскаржував факт незаконності окупації чи анексії Криму. Він просто закликав до певного реалізму визнати, що це вже сталося, це ніяк не зміниш, і давайте просто спробуємо, значить, щоб не заварювати велику кашу, компенсувати це грошима. Давайте подивимося, що робить Україна з Кримом з початку своєї незалежності. Ми фактично торгуємось Кримом. Ми за той же газ, наприклад, дозволили розташовувати там військові бази Російської Федерації. Тема грошей постійно була присутня при прийнятті рішень
про продовження.
Так. Після анексії, подивіться, тобто ми маємо такі два фрагменти однієї війни, Крим і Донбас, і ми чомусь по-різному підходимо до них. Якщо щодо Донбасу створені якісь великі міжнародні форуми, там нормандський формат, мінський процес відбувається, є якісь, ну, нехай з моєї точки зору нелегітимні, але тим не менше якісь домовленості, мінські домовленості, щодо Криму немає нічого. Ми, власне кажучи, самі підштовхуємо дуже часто наших і симпатиків, і антипатиків до думки про те, що Крим для нас має якесь другорядне значення. Навіть подивіться, ось закон щодо прийнятий в першому читанні на минулому тижні, щодо фактично державної політики, щодо тимчасово окупованих територій, ну він побіжно згадує лише Крим. Тобто, знову таки, ми якимось чином розділяємо. Причому в президентських пропозиціях щодо в законі про політику державну щодо тимчасово окупованих територій, там фактично розділяються громадяни України, які залишились на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і в Криму. Для ОРДЛО пропонується залишити українські зобов'язання про пенсійне і інше соціальне забезпечення. Для Криму, ми знаємо, цих зобов'язань Україна не взяла на себе.
Пане Леоніде, ну справді, яка дійсно є позиція України щодо того, щоб повернути саме Крим, не лише Донбас? І оці от пани Земани, можливо, вони озвучують фактично те, що Київ насправді робить, хоч і не заявляє.
Земан, він давним-давно займає позицію абсолютно проросійську. Він сюди приїхав з однією метою – розказати оцей меседж. Позиція України була і залишається дуже чіткою. Крим – це є територія України, його продавати, міняти або ще якимось чином від нього відмовлятись Україна не планує. Тому єдиний варіант – це повернення Криму до України. І, власне, інших варіантів і бути не може. Все. Я працюю в робочій групі змін до Конституції щодо забезпечення кримських татар та інших корінних народів, які проживають в Криму, додатковими інструментами автономії, як це визначено сьогодні діючою Конституцією, тільки ми зробимо це ще більш конкретно. Працюємо разом із представниками Меджлісу, і це є абсолютно погоджене з усіма гілками влади, і з президентом, і з урядом процес. Тому Крим у нас був і залишається в пріоритеті, як і Донбас, це два основних пріоритетних питання. Це просто як інструмент пропаганди, коли ми говоримо, наприклад, про президента Чехії, який приїжджає, починає переконувати світ, що повернення Криму до України призведе до Третьої світової війни, і тому, мовляв, треба його забути, Україні дати якісь гроші на тому, щоб це питання залишити. У мене у всіх виникає абсолютно просте зустрічне питання. Коли Германія і Гітлер, коротше, забирали у Чехії їх територію, ну, в них не виникло бажання отримати грошима. Це не маніпуляція, це інструментарій російської гібридної війни. І ви вже бачите, що бувші президенти йдуть працювати в «Газпром», а деякі діючі президенти просто, очевидно, вже працюють на Російську Федерацію.
І, пане Леоніде, наскільки я розумію вашу думку, ви вважаєте такі твердження з вуст того ж Земана, це маргінали, так? От ви зараз перебуваєте у Страсбурзі, маєте змогу спілкуватися з європейськими політиками. Це позиція не є мейнстрімом, так би мовити, що от Крим варто все-таки де-факто зафіксувати як російський.
Слухайте, навіть представники Чехії приходили сьогодні і вибачались, ті, які тут є делегатами, представники їхнього парламенту. Приходили, вибачались, сказали, це не є офіційна позиція ж ніяка, ні уряду, ні парламенту, ні влади. Це позиція однієї людини, яка на гаслах популізму отримала посаду президента, який в Чехії має надзвичайно обмежені повноваження. І він вже неодноразово робив такого роду епатажні заяви. І, в принципі, воно у них сприймається в самій Чехії як щось несерйозне, таке, за що постійно буває соромно, і вони вимушені вибачати. Вже є офіційні заяви чеського уряду, є офіційні заяви чеського МІНДу з цього приводу. Тому, знову ж таки, сприймається це як інструмент російського впливу, бо Росія не здатна контролювати чеський уряд, але здатна контролювати чеського президента.
Пане Богдане, справді, от не тільки сьогоднішній виступ Петра Порошенка при всьому резонансі, далі що може бути? І в ПАРЄ, і не лише, щодо підтримки Європи і України.
З якого приводу?
Ну, зокрема, звісно, з відстоювання територіальної цілісності України. Проблема не лише Криму, того ж, а й Донбасу.
Позиція Європи зрозуміла, сформульована, вона не буде змінюватися найближчим часом. Вона полягає в застосуванні санкцій проти Російської Федерації за обома епізодами війни проти України. Але ситуація, звичайно, в перспективі не виглядає такою безхмарною.
А що може бути дійсно критичним для України в перспективі? Поганим, що так
виставити? Критичним, є, перш за все, втрата концентрації на цій проблемі. Так, тому що виникають постійно якісь нові кризи, нові проблеми. В Європейському Союзі є внутрішні різні проблеми. Ось ми бачили, наприклад, нещодавно референдум Каталонії за незалежність. Так?
Час на кого працює? На Путіна? На Україну?
Це залежить від того, як себе поводить Україна. Якщо Україна просто пасує європейській і американській дипломатії, сподіваючись, що вони вирішать за нас російське питання, то час грає проти нас. Якщо ми все ж таки будемо проводити проводити більш активну політику, то цілком можливо час працює і на нас.
Ну от, от черговий раунд переговорів Курта Волкера відбувся з Владиславом Селезньовим у Сербії.
Сурковим.
Селезньовим, перепрошую. Так, згадав речника Генштабу Збройних сил України. Владиславом Сурковим, звісно. Як це можна оцінити? Ну, подробиць немає насправді. Дехто почав стверджувати, що нібито долю України вирішують без неї. Це правильно так казати?
Ну, цілком очевидно, так. Більше того, судячи з того, як активно просував президент і провладні фракції прийняття закону, який продовжив на рік іще дію, закону, який не набув чинність про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, то ну, ми навіть підіграємо ось таким способом ведення переговорів про долю України без України. Ну, ви правильно сказали, ми не знаємо, що обговорювалось на цій зустрічі. І це є найбільшою проблемою. Наскільки б ми не довіряли професійності, а він дійсно дуже вправний дипломат. Так, і попередні його заяви були абсолютно на користь, на сприйняття, відповідало нашому сприйняттю ситуації, українському. Але він представляє Сполучені Штати Америки, він не представляє Україну. Тобто він домовляється про інтереси своєї держави, а не України. Ось тому, ну, там, вітаючи всі заяви, які ми досі чули від пана Волкера, ми не можемо покладатися на іноземні дипломатії при вирішенні своїх проблем.
Якою має бути відповідь України на план, якщо його так називати, Земана? Про це я говорив з гостями програми «Ваша свобода в середу», головою фонду «Майдан закордонних справ» Богданом Яременком і телефоном членом парламентської делегації України в ПАРЄ народним депутатом Леонідом Ємцем. Отже, ви слухаєте програму «Свобода за тиждень» і далі почуєте. Мовний закон України обговорювали парламентські асамблеї Ради Європи.
Україна ні в якому випадку не намагається принизити чи обмежити права національних меншин, а намагається насправді зараз виправити ту помилку, яку робила держава протягом років.
Заходи до 110-річчя генерала радянського дисидента Григоренка.
І вчителька, яка викладала, запитала, хто якої нації. І що до мене, я кажу, я українець. Вона каже, такої нації немає.
Проблеми із законом про освіту, які обговорювали у ПАРЄ, які обговорювали під час візиту міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Будапешта. Все це реальні міжнародні події тепер уже не стільки пов'язані зі стосунками України на Сході, скільки з відносинами на Заході. У ПАРЄ відбуваються події, які можна вважати не дуже приємними для України, констатують деякі експерти. Одна з резолюцій ПАРЄ пов'язана з терміновими дебатами щодо ухвалення в Україні закону про освіту, закінчилася голосуванням, і ПАРЄ засудила рішення Верховної Ради ухвалити відповідний закон без нібито консультацій з представниками національних меншин. Тему України в ПАРЄ мій колега Віталій Портников обговорював з гостями програми «Ваша свобода» у четвер. Іванною Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, і Ярославою Хортяні, членом парламенту Угорщини, головою Європейського конгресу українців. Вона долучилася до розмови телефоном.
Вважається, що зараз керівництво ПАРЄ побоюється, що Росія не буде сплачувати внески до бюджету цієї організації. Таким чином намагається повернути росіян без виконання ними тих умов, з якої обумовили санкції.
Безумовно, правильно вважається, що дійсно це питання готовності Російської Федерації відмовитися від сплати внесків до Ради Європи якраз і стимулювало до появи цієї резолюції вчорашньої парламентської асамблеї Ради Європи, де дійсно пропонується узгоджувати дії і синхронізувати дії між умовно виконавчим органом і законодавчим органом парламентської Ради Європи. І безумовно, це є як мінімум неприємний момент для України, але разом з тим є деякі речі, які таки вдалося українській делегації в плані поправок внести в остаточну версію цього документу, який був прийнятий вчора. Йдеться саме про те, що всі рішення вони мають ґрунтуватися на попередніх резолюціях парламентської асамблеї Ради Європи, що означає, що все-таки Російська Федерація має виконати ті резолюції для того, щоб повернути делегацію, скажімо, до парламентської зали. Разом з тим ми прекрасно собі віддаємо звіт до того, що якраз протягом цих найближчих місяців до січня 2018 року буде розгортатися основна як дискусія, так і, напевно, якісь інтриги і лобістська робота в рамках Парламентської асамблеї Ради Європи, зокрема Росією і її друзями в рамках представниками різних країн, які будуть намагатися повернути делегацію, але рішення остаточне буде прийняте все-таки в січні 2018 року. Тому не хочу сказати, що в нас є час для розкачки, але в нас є все-таки можливість активно працювати протягом цього часу, і тому говорити про те, що це там якась суцільна поразка стосовно ціннісного підходу, то поки що ще зарано. Але, безумовно, ситуація ускладнена нагнітанням таким емоційним і в інших напрямках.
Ну, от ще одна резолюція ПАРЄ. Це вже резолюція пов'язана з терміновими дебатами щодо ухвалення в Україні закону про освіту. Вона закінчилася голосуванням. Підтримала цю резолюцію 82 депутати, 11 тільки проти, 17 утрималися. І в цьому рішенні ПАРЄ засуджує рішення Верховної Ради України ухвалити закон про освіту без консультації з представниками національних меншин. І наголошується, звичайно, визнаючи право України підтримувати українську мову в освіті, важливість захисту прав національних меншин навчатися рідною мовою і прохання до України забезпечити виконання висновків Венеціанської комісії повною мірою. І це була серйозна критика цього закону з боку різних депутатів членів ПАРЄ. Це теж одна така постанова, яка ніколи не можна назвати, прихильною до України.
Звичайно, це не те, що надихає, не та резолюція, яка може надихати. До грудня 2018 року, поки немає висновків, не надано буде висновків Венеціанської комісії, насправді емоції і ось така, ну, певна екзальтованість діалогу цього, чи радше на нападок деяких наших партнерів на Україну щодо мовної статті освітнього закону, вона, ну, виглядає певною мірою маніпулятивно. І ми не розуміємо, що кожен депутат, кожен парламентар, який бере слово на трибуні Парламентської асамблеї Ради Європи, він частково спрямовує своє звернення насамперед на внутрішню аудиторію. Ми це теж маємо розуміти, що і виступи і угорських парламентарів, і румунських парламентарів, вони певною мірою є і для домашнього вжитку. Тоді, коли вони намагаються представити, що ніби ведуть праведну боротьбу за права національних меншин, хоча насправді Україна в цій мовній статті, ви пам'ятаєте, та мовна стаття, вона зазнала певних змін в процесі голосування і в процесі внесення поправок у парламенті. Вона видозмінилася в порівнянні з тими консультаціями, які були проведені і Міністерством освіти і науки України з представниками національних меншин в Україні. І вона стала результатом компромісу, але навіть той результат компромісу, який був отриманий на виході, він відповідає нашим міжнародним зобов'язанням в рамках тих європейських конвенцій, до яких Україна приєдналася. До речі, вибачте, нагадаю, що насправді в Європі не існує таких загально прийнятих стандартів щодо того, в який спосіб ведеться освіта мовами національних меншин. І ми це теж маємо розуміти. Тому ні на просторі Ради Європи, ні на просторі ОБСЄ, ні навіть на просторі країн Європейського Союзу.
Ну, от сьогодні міністр закордонних справ України Павло Кліпкін в Будапешті. Будемо сподіватися, що за початок не просто емоційного якогось обміну заявами, а діалогу. І у нас на зв'язку є член парламенту Угорщини, голова Європейського конгресу українців Ярослава Хорцяня, яка була на зустрічі з керівником українського зовнішньополітичного відомства у столиці Угорщини. Ми в неї запитаємо зараз, як взагалі ця зустріч пішла, і чи є взагалі можливості для діалогу. Може вони виникнуть після парламентських виборів, може вони вже зараз є. Пані Ярославо.
Відбулася зустріч в нашій громаді, де ми висказали свою чітку позицію щодо 7 статті закону про освіту. Вийшов прекрасний закон про освіту, де багато позитивного, де вчителям піднімуть зарплати майже в 3 рази. Багато чого є як позитивно. Коли в Україні пів України не розмовляє українською мовою, коли в Україні засилля російської мови, коли в Україні міністр внутрішніх справ Аваков принципово не розмовляє українською мовою, а минулого року я пана міністра Данилюка зловила на Майдані Незалежності після параду, він розмовляв з українськими студентами російською, і коли я звернула увагу, сказав, у нас така страна, що ми говоримо на якому язикі, як нам хочеться. Коли це в міністерствах ми йдемо, і нам жінка поставить сумку на стіл, то тоді для нас оцей сьомий закон, виходячи з цього, це просто, я навіть не хочу говорити, але зробити так, що дитина вчиться до 4 класу на своїй рідній мові, і тут вона раз переходить на українську мову, а в них вже вибудована мережа освіти, і таку мережу освіти в Угорщині теж є. Бо, наприклад, візьмемо сербів, наших братів-сербів, які справжні брати, не Росія. Вони починають з 1 класу вчити мову, до 12 класу вчать, все на сербській мові. Крім угорської мови літератури. Це, з угорської мови здається іспит і всі предмети на сербській. І як-не-як, чому ці серби прекрасно знають дві мови? І сербську, і угорську. Чому? Тому що викладання угорської мови літератури на такому високому рівні, а в угорців чи в румунів в Закарпатті, я за румунів не знаю, бо я настільки володію тою ситуацією, а за угорців я знаю, що немає нормальних словників, немає нормальних підручників.
Позиція ваша, вона зрозуміла і чітка, і важливо, щоб вона отримала реакцію.
Мені трохи прикро, що ви, бачите, погодилися з тим трактуванням, яке пропонують угорські наші партнери цього закону. Тому що, насправді, в навіть цій мовній статті 7 не йдеться про те, що після 4 класу, з 5 класу все викладання переходить на українську мову. А йдеться про те, що частина предметів з 5 класу буде викладатися українською мовою, а частина буде викладатися мовою національної меншини. І конкретна пропорція того, скільки якою мовою буде викладатися, має визначитися в законі про середню освіту, який зараз знаходиться в розробці. І це означає, що наші аргументи просто ніхто не хоче чути, ніхто не хоче дивитися трохи глибше. Більше того, це буде рішення конкретної школи, які саме предмети будуть викладатися угорською, які будуть викладатися українською. Понад те, Україна зараз протягом перехідного періоду, протягом якого треба перейти на цю систему, буде працювати і над термінологічними словниками, і над словниками, над конкретними термінологічними словниками, зокрема в математичних, природничих науках, які є складніші для опанування. І очевидно, це зрозуміло, що тут є серйозна задача. Тобто держава готова вкладати в це ресурс, методологічний ресурс. Так, дійсно, держава не допрацювала до цього часу, що ми опинилися в тій ситуації, коли частина велика, більшість угорців, тих же угорців Бергівського району не змогли скласти на іспит, на знання іспит державної мови, в принципі, до мінімального рівня, просто до базового рівня. І це насправді унеможливлює їхнє просто нормальне функціонування в державі, тому що їм буде тяжко пояснити, і ми знаємо вже такі приклади, коли їм тяжко пояснити україномовному лікарю, які в них симптоми, для того, щоб їх полікували, а і для відповідно отримати відповідне забезпечення медичне. Тому мені здається, навпаки, ця стаття, вона дає більше можливостей для самореалізації кожного громадянина України, включно з представниками національних меншин. Україна ні в якому випадку не намагається принизити чи обмежити права національних меншин, представників національних меншин. А намагається насправді зараз виправити ту помилку, яку робила держава протягом років, не даючи достатньо можливостей для самореалізації кожному і для нормального життя кожному абсолютно громадянину України. Думаю, що дискусія буде непроста, битва за права і національних меншин нами, українцями, тут, яка і зараз ведеться. Я вважаю, що ми зараз, виступаючи за підтримку цієї статті, ми в принципі захищаємо права національних меншин тут в Україні. Тому битва буде непроста, буде багато маніпуляцій. Ми бачимо і в цьому такі певні паралелі того, як і російський слід так само.
Сьома стаття, друга частина цього закону, вона була прийнята зарано, коли ми вийдемо в війну з Росією, ми отримали другий фронт. Угорці Закарпаття, як лояльні громадяни України, вони кажуть, вони не проти вивчання. Давай, і навіть угорці Угорщини кажуть, і уряд, посилюйте українську мову, давайте більше уроків, давайте професійних гарних вчителів, давайте гарні підручники. Як ви так переживаєте, щоб знали ми українську мову? Це раз. Два. А чого український закон, який був прийнятий так дуже скоро, перед тим, як він приймався, покажіть мені, будь ласка, де згода тих організацій національних меншин?
Тему України в ПАРЄ мій колега Віталій Портников обговорював з гостями програми «Ваша свобода» у четвер. Іванною Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, і Ярославою Хортяні, членом парламенту Угорщини, головою Європейського конгресу українців. Вона долучилася до розмови телефоном. В Україні починаються заходи, присвячені 110-річчю відомого українського дисидента, борця за права кримсько-татарського народу, одного з найбільш цікавих людей в радянській історії опору, одного з найбільш шанованих синів української землі, генерала Петра Григоренка. Мій колега Віталій Портников згадував генерала у п'ятничній програмі «Ваша свобода» разом із своїм гостем, сином Петра Григоренка, Андрієм Григоренком.
Пане Андрію, можу сказати, що ваш батько один з тих, хто рятував, так мовити, от як кажуть, честь народу під час, коли таких можливостей майже не було. І навіть на цьому тлі він вирізняється з інших учасників дисидентського руху, тому що у нього вся грудь, так мовити, всі груди в орденах. Так, він був, очевидно, такою успішним військовим генералом, частиною системи. Він не побоявся все це втратити і кинути виклик цій системі, яка готова була і далі з ним співпрацювати, давати йому нагороди, давати звання, військову пенсію, все що завгодно. Це такий вчинок.
Такий погляд, який, я би казав, не дуже глибокий. Та я прошу вибачити. Або то не було раптово. Це була довга і складна еволюція. До війни було декілька. Його старший брат був заарештований. Він дізнався, що зживались тортури в тюрмах. Він став свідком Голодомору, бо він приїхав з успішного Ленінграда, де він навчався в військовій академії, і побачив, в якому жахі була Україна, його батько, мій дідо, помирав майже від голоду. Він прожив ще декілька років, але від послідства того голоду. І потім війна як-то його змирила приблизно. З другого боку, під час війни також він видав і те, що людей не жаліти, такий жуковський, сталінський підхід до людей. І він старався навпаки ощаджувати людей. То пізніше вже по війні, то багато людей, хто з ним був на фронті, вспоминали, що він був кращим командиром, ніж багато інших. І він завжди був відомий, що на нього не можна було давити чинами. Він завжди мав свою опінію і мав тобто його висловити. А по війні також тимчасово почалося, так зробилось, що він не попав на Довгий Схід знову, де він був перед тим. Він був учасником ще стички з японцями на Халхінголі, був поранений перший раз, ніж там. І як він казав пізніше, що якщо б я знав, що війна буде на Довгому Сході, то я погодився б йти на дивізію туди, чи на армію там направляли, я не знаю, на яку велику посаду. В цьому випадку на той фронт він не попав. А лишився він на... Як він каже, що його син врятував. Я народився якраз через 4 дні після кінчання Другої світової війни. І так він опинився в Академії Фрунзе. Спочатку він був преподавателем, там, я не знаю. Потім він захищив кандидатську дисертацію. Пізніше він написав докторську. Потім такі ж виникали всерічні. У нього вийшла суперечка, наприклад, бо він А коли почав будувати ту кафедру, яка називалась там «Тактика 3» чи щось таке, ну, то все захоронили. Бо то була кафедра кібернетики в військовому приложенні. І це була заборонена наука, то була лженаука, так названа. І завдяки отцу була видана книжка Вінера, між іншими.
По кібернетиці,
хитрий хохол, він перейменував її. Вона називалась кібернетика оригінально по-англійськи. Він назвав наука об управлінні. То переклав тільки.
А скажіть, я все ж таки хотів би зрозуміти, що буде відбуватися цими днями, що ви розповіли нашій аудиторії.
Добре. По-перше, тут три публічні події. 15.30-16 буде панихида вислужена в Михайлівському соборі. Після того буде в 5-й, о 17-й годині, заходи в музей історії. А 15-го буде відкрита виставка в музеї шестидесятництва. Пізніше буде в Харкові. В Харкові буде відкрита меморіальна доска на гуртожитку Харківського політехнічного інституту, де батько навчався 2 роки. Там він пішов до армії. Почалась його там військова кар'єра, хоч він не збирався бути військовим, але так вже. І там же будуть заходи, і там ще якісь прес-конференції намечені, що там буде ще якісь події. Потім відтуди я від'їжджаю до Львова, в Львові буде також заходи і буде панихида відслужена в соборі в Львові.
Лікар-психіатр Семен Глузман у листопаді 1971 року провів незалежну заочну експертизу і довів, що Григоренко, якого намагалися оголосити божевільним в Радянському Союзі, психічно здорова людина, а примусове утримування його у лікарні є злочином. Сам Глузман за це згодом потрапив за ґрати. І от мені цікава ваша оцінка, як ви вважаєте, взагалі Україна повертається до цих сторінок своєї історії? Тому що, бачите, можливо, зараз ми швидше спостерігаємо повернення до таких часів визвольної боротьби, ніж до дисидентських часів. З одного боку, є от там проспект Григоренка. Так я не знаю, чи ви колись думали, що він з'явиться в українській столиці. З іншого
він з'явився, між іншим, ще в совєтські часи. Я не думаю, що йде повертання до радянських часів зараз. Я як дивлюсь на українські події, я бачу і добрі напрямки, і погані. Ну, кажу, ну як зрозуміти, що досить в Україні за такий довгий час незалежності нема безкоштовних курсів української мови для дорослих людей. Як в Нью-Йорку, ви можете піти до будь-якої школи і дістати безкоштовно курс англійської мови.
Ну, це цікаве зауваження,
так. Так що, ну, це такий наприклад, але чому? Чому державна мова не стала нормальною мовою досить? Чому нема української мови в школах?
То ваш батько дійсно роками захищав права кримських татарів, їх право на повернення до Криму. Зараз фактично кримські татари – величезна кількість в Криму, але я б не сказав, що в тому становищі, коли вони можуть мріяти про реалізацію своїх національних прав. Ось така от, я б сказав, такий поворот історії.
Так, зараз я думаю, що ситуація... Для мене дуже близька судьба кримсько-татарського народу. Я часом кажу, хоч в мене нема кримсько-татарської крови, але я кажу, що я кримський татарин. І у мене пов'язано... останні 50 років мого життя, по всякому випадку, пов'язане з кримсько-татарським рухом. І я должен зауважити, що це рух, який не вживає насилля. І коли я зараз бачу там відео, і там приїжджає російський ОМОН з кийками і в балаклавах, і починають бити людей, які мирні, нікого нічого не зачіпляють, то серце болить і поливається кров'ю. І стан зараз в якомусь часі може навіть гірше, ніж було за совєтські часи. Скільки вони вбили людей? Ті були, що спочатку були похищені українських активістів і кримсько-татарських активістів, заборонені Української православної церкви і Української католицької церкви, то вихолостили українську мову, зачинили український ліцей в Сімферополі. Перерахувати то неможливо, то, що там страшне. То, на жаль, люди не знають, чого в світі є в дійсності. І Америка – велика країна, і більшість населення, може, не дбає більше, як в своїй околиці. А що поза тою околицею, навіть в той самій країні, вони не дбають зовсім. А що поза межами, то і зовсім інша справа. А і багато людей в Америці, в Заході взагалі знають про існування України. Ви знаєте, коли я був в Німеччині тільки, ми вивчали німецьку мову, ми були на курсах, це був 75-й рік. І вчителька, яка викладала, запиталась, про яку. Ми вже щось могли сказати по-німецьки. Запитала, хто якої нації. І що до мене, я кажу, я українець. Вона каже, такої нації немає. Я кажу, як так немає, нас 50 мільйонів? Та немає все. Я кажу, засновником Організації Об'єднаних Націй Україна була. А пізніше директор пішов, вибачився за нею, сказав, що ну, вона не знає.
Мій колега Віталій Портников згадував генерала у п'ятничній програмі «Ваша свобода» разом із своїм гостем, сином Петра Григоренка Андрієм Григоренком. Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!